De mai bine de o lună, lumea întreagă este uimită de tenacitatea cu care poporul ucrainean rezistă. Dacă am încercat să găsim o explicație pentru determinarea cu care stau și luptă, sigur că am putea spune luptă pentru însăși identitatea și existența lor. Dragii mei, resorturile unui om care rezistă sunt mult mai profunde. Tenacitatea de a sta acolo și de a face exact ceea ce trebuie să faci e o trăsătură pe care o regăsim în orice domeniu al vieții. Un părinte trebuie să aibă exact această determinare de a sta lângă copilul lui, că îi la patul lui sau la biroul lui, îți trebuie tenacitate. Un artist care vrea să cânte la un instrument are nevoie de tenacitate. Fără tenacitatea, fără perseverență, fără determinarea de a exersa aceeași bucățică până când în sfârșit o cânți bine, nu poți realiza mare lucru. De perseverență are nevoie sportivul care vrea să obțină performanță și vrea să ajungă să aibă succes. Dar, dragii mei, dincolo de toate, de perseverență avem nevoie și noi. Dacă vrem să biruim în viața de credință, nu uitați, perseverența este și rămâne absolut esențială. Cuvintele Domnului Iisus sunt clare, dar cine va răbda până la sfârșit, fii credincios până la moarte. De aceea, dragii mei, astăzi, când ne uităm la o altă trăsătură care face diferența între mediocritate și maturitate creștină, ne aducem aminte că în lanțul acesta, în spirala aceasta a dezvoltării vieții de credință, credința e cea care aduce excelența morală. E credința care face ca mintea noastră să fie focalizată pe lucrurile cu adevărat esențiale. E credința cea care ne face în stare să spunem nu ispitelor și să rămânem înfrânați chiar dacă am fi tentat să spunem da. Credința, dragii mei, e cea care perseverează. De aceea, în dimineața aceasta, întrebarea la care vreau să găsim răspuns este: cum să am tenacitatea să rezist, deși sunt tentat să renunț? Vă invit să ne ridicăm, vom citi cuvântul lui Dumnezeu în Epistola către Evrei, capitolul 10, și vă rog să mă urmăriți în citirea cuvântului de la versetul 32. Epistola către Evrei, capitolul 10, începem citirea cu versetul 32. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe și, pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și, pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca și voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Să nu vă părăsiți, dar în crederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ceea ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Amin. Doamne, mă rog să pui pe inima mea și a tuturor celor care ascultă cuvântul Tău astăzi, să ne dorim să-ți găsești plăcerea în noi. Mă rog și astăzi, dă-ne pricepere în înțelegerea cuvântului, dar mai ales mă rog ca Duhul Tău cel Sfânt să aplice adevărul acestui cuvânt în fiecare inimă, așa că atunci când plecăm acasă să fim cu adevărat oameni schimbați. Îți cerem aceste lucruri în meritele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. Epistola către evrei se adresează unor oameni care stăteau în exact cumpăna de care v-am vorbit la început. Cum anume să am tenacitatea să rezist, deși sunt tentat să renunț? Prigoana a început să-și arate colții și credincioși din sânul evreilor care începuseră viața de credință și-au plătit pentru ea. Stăteau în cumpăna de a se întreba, oare n-am greșit? Oare nu-i mai normal să renunț și să mă întorc înapoi la vechile tipare ale iudaismului? Sau să am tenacitatea să rezist și să merg mai departe? Cum anume aș putea să am tenacitatea să rezist, deși sunt tentat să renunț și poate să o las mai moale? Câteva adevăruri pe care astăzi vreau să le descoperim împreună din cuvânt. Primul: perseverența este virtutea care se formează în încercările îngăduite de Dumnezeu. Perseverența este virtutea care se formează în greutăți, dar greutăți îngăduite de Dumnezeu. Dragii mei, noi trebuie să recunoaștem, textul ne spune, dar una este să spui, da, are dreptate cuvântul, și altceva este noi înșine să spunem, așa-i, aveți nevoie de răbdare. Numai că, dragii mei, nu vei găsi un alt cadru în care să se formeze răbdarea, determinarea, tenacitatea, perseverența de a rămâne la datorie, decât atunci când e greu. De aceea, când Scriptura spune aveți nevoie de răbdare, e implicit cu a spune aveți nevoie să vă formați răbdători, și pentru asta, inevitabil, aveți parte de necazuri. Și autorul nu face altceva decât să îi ducă înapoi în timp pe acești credincioși. Și cuvântul ne spune în versetul 32, aduceți-vă aminte de zilele de la început. Expresia aceasta îi obliga pe cititorii epistolei să se întoarcă înapoi în experiența și în contextul în care ei au ajuns să cunoască cuvântul. Mai întâi, împrejurările în care ei au ajuns să creadă n-au fost deloc ușoare. Și dacă citim atent în versetele următoare, descoperim persecuția, ocara care era asupra lor, descoperim de asemenea felul în care au avut de suferit până acolo încât au ajuns să piardă toate lucrurile, dar ceea ce e surprinzător, spune autorul, este că oamenii aceștia, în ciuda acestor împrejurări, nu și-au pierdut nici încrederea în Domnul, dar nici atitudinea aceea de a primi cu bucurie. Pentru noi astăzi, când citim o astfel de expresie, ni se pare, cum? M-am zbătut să am ceea ce e al meu și acum să pierd totul printre degete? O, dragii mei, totul începe de la cum ai ajuns să-L cunoști pe Domnul. Cuvântul ne spune, la început, când ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. E esențial, dragii mei, ca la începutul experienței mele să fie această iluminare pe care Duhul lui Dumnezeu o aduce în viața noastră prin Evanghelie. E important să avem de la început această lumină clară a ceea ce înseamnă mântuirea, acea inițiativă a lui Dumnezeu, care ne face în stare să privim altfel lucrurile, orice altceva ce punem la început, în locul luminării minții, dragii mei, nu rezistă timpului. De aceea, autorul spune, aduceți-vă la aminte de la început. Dragii mei, haideți să ne întrebăm și noi astăzi, oare ce a stat la începutul experienței mele cu Domnul? O cunoaștere clară a Lui? Sau un soi de târguială în care am spus, Doamne, dacă îmi dai, îți fac? Sau te-ai predat în mâna Domnului? Adu-ți aminte de bucuria de la început, cu care dintr-o dată ai început să înțelegi ceea ce ai în cer și ce statut nou ai primit. Perseverența, dragii mei, se formează în greutățile îngăduite de Dumnezeu. Și până când nu acceptăm lucrul acesta, până când nu înțelegem că de la început în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. Vedeți cumva, mentalitatea creștinilor de astăzi s-a schimbat. Noi avem senzația că noi suntem în centru și că a primi mântuirea înseamnă a-L vedea pe Dumnezeu gravitând în jurul tău. Și când lucrurile nu se întâmplă cum ai vrea tu, ești tentat să dai cu toate lucrurile de pământ. Adu-ți aminte de cum te-a luminat Dumnezeu. Dar în al doilea rând, perseverența este o virtute care ne focalizează gândirea pe încrederea în Dumnezeu. Perseverența este virtutea care ne focalizează gândirea pe încrederea în Dumnezeu. Cuvântul ne spune să nu vă părăsiți, dar versetul 35, încrederea voastră pe care o așteaptă, ce? O mare răsplătire. Acum, dragii mei, textul spune simplu să nu vă pierdeți încrederea, dar înțelesul este nu-ți pierde încrederea în tine, nu-ți pierde încrederea în lucrurile, până la urmă să termină ele cumva cu bine, ci e nu-ți pierde încrederea în Dumnezeul care și dacă îngăduie anumite greutăți, e Dumnezeul care rămâne la cârmă. Și frați și surori, în mijlocul necazului, noi trebuie să învățăm să ne lăsăm mintea focalizată pe această încredere nestrămutată în Dumnezeu. Și probabil că necazurile care ne cer și ne obligă să fim răbdători sunt necazurile care ne fac să ne mutăm centrul atenției de la noi spre Dumnezeu. Apostolul Pavel, și vreau să vă încurajez, citiți împreună cu mine 2 Corinteni, capitolul 1, este un pasaj pe care știu că îl cunoașteți, dar vreau să vi-l pun astăzi în lumină. 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 8 și 9. Și nu vreau să citim pasajul acesta cu detașarea cu care auzim doar experiența lui Pavel. Încearcă-te să te pui în postura lui. 2 Corinteni, 1 cu 8. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre. Așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă, ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții. Dincolo de dimensiunea încercării și a necazului, care, în paranteză fie spus, nu-i pe măsura puterii noastre. E greșit să te rogi, Doamne, dăm încercări pe măsura puterii. Nu, Dumnezeu vrea altfel. Dumnezeu este Cel care îți dă putere pe măsura încercărilor. Pavel a ajuns la limită. Și parcă îl văd spunând, gata, viața va fi luată. Și cumva în împrejurarea aceea, perseverența l-a făcut să spună, uite-te la încrederea în Dumnezeu. Mută-ți centrul atenției de la tine la ce poate face Dumnezeu. Acum, știu că lucrul acesta poate să pară foarte teoretic, pentru că noțiunea în sine de a avea încredere în Dumnezeu este o noțiune care înseamnă totul și nimic. Textul însă ne arată ce înseamnă practic această focalizare pe încrederea în Dumnezeu, sau altfel spus, cum anume, în mod practic, operează această încrederea mea în Dumnezeu. Și sunt câteva lucruri care textul ni le arată. Mai întâi, un om care cu adevărat se încrede în Dumnezeu, își mută atenția de la lucrurile de pe pământ înspre lucrurile care sunt în ceruri. Vă rog să vă uitați lucrul acesta în versetul 34, textul menționează lucruri pe care le pierzi pe pământ. Ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, deposedarea, naționalizarea, dacă vreți. Uitați-vă versetul la sfârșit. Ca să aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Știi ce înseamnă încrederea practică în Dumnezeu? Nu este să te uiți doar la ceea ce ai sau ceea ce nu ai pe pământ, ci fii preocupat să te îmbogățești față de Dumnezeu. În același timp însă, încrederea în Dumnezeu te face să te schimbi focalizarea de la timp la veșnicie. Dragii mei, nu e un lucru simplu. Noi, existența noastră, identitatea noastră este dată de timp. Și așa ne-a lăsat Dumnezeu, dar în lăuntru nostru Dumnezeu a pus gândul veșniciei și undeva trebuie să trăim în această tensiune între timp și veșnicie. Textul ne spune încă puțin, foarte puțină vreme. Observați cum din perspectiva lui Dumnezeu toate necazurile sunt ușoare și de o clipă. De aceea în mijlocul cu necazului, pune necazul tău, dezamăgirile tale, nevoia de a sta acolo și de a-ți face datoria în perspectiva, în miza a ceea ce înseamnă veșnicie. Omul care se încrede în Dumnezeu își schimbă perspectiva de la mine, de la interesul meu la interesul împărăției. Dragii mei, o altă schimbare dificilă. Da, noi știm, Matei 6:33, spuneți dumneavoastră, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Toți știm asta. Mai întâi, bine, frate, da, și aveți senzația că asta înseamnă duminica vine la biserică. Ăsta-i numai ABC-ul. În încercare, când ești tentat să renunți, încep să te întreb, Doamne, care-i miza ta? Și în ce fel necazul meu, de orice fel, te poate onora pe tine, poate lărgi împărăția, poate să-i facă pe alții să înțeleagă că nădejdea care este în mine nu ține de ceea ce mi se întâmplă, ci e o nădejde care e ancorată în ceruri. Mai este o schimbare. Omul care se încrede în Dumnezeu își lasă gândirea focalizată nu la voia lui, ci voia lui. Uitați-vă, vă rog, în următorul verset, versetul 36. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ceea ce v-a fost făgăduit. Vă rog să rețineți. Omul care perseverează, stă la datorie în asumarea responsabilităților lui, oricare ar fi ele, e cel care nu vrea să-i dicteze lui Dumnezeu spunându-i: Doamne, asta e voia mea. Ci e cel care spune: Doamne, facă-mi-se după voia ta. Dragii mei, e greu, știu, și nu stau aici ca unul care predic teorii. Nu întotdeauna e ușor să spui: Doamne, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Pe fiecare din noi, dragii mei, undeva în parcursul vieții, ajungem să intrăm în Ghețimanul nostru. Dar rețineți, omul care perseverează spune: Doamne, nu voia mea, ci voia Ta. Nu mai vreau să caut să văd cum împlinești Tu voia mea, Doamne, vreau să împlinesc eu voia Ta, și dacă simt că asta trăiesc, aștept cu răbdare soluționarea Ta, oricare ar fi ea. În al treilea rând, perseverența este virtutea a cărui final este glorios împreună cu Domnul. Perseverența este virtutea a cărui final este absolut glorios împreună cu Domnul. Și ascultați ce spune Scriptura. Încă puțin, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. În încheierea acestui pasaj, autorul reia câteva din temele pe care tocmai le-a prezentat și le pune încă o dată în perspectiva veșniciei, încă puțin, foarte puțină vreme, și este acest contrast între timpul de încercare care, nu-i așa, parcă se dilată, și perspectiva extraordinară a celui care vine. Nu-i așa că atunci când suferi, când ești la spital, timpul trece foarte greu? Nu e așa că atunci când trebuie să îngrijești de un bolnav, parcă ziua are mai mult de 24 de ore? Nu e așa că atunci când e greu, când e un necaz care îți împovorează sufletul, ai senzația că durează de o veșnicie? Omul care perseverează e cel care se uită la final, la acea extraordinară glorie și bucurie de a fi în prezența lui Dumnezeu. Pasajul acesta este și rămâne unul și de atenționare. Dar vreau să observați că tonul, atmosfera pasajului este una de încurajare. Nu este genul, mă, ai grijă, dacă dai înapoi, dar eu nu știu, nu prea cred ce o să se întâmple, ci este acea bucurie a autorului care spune, noi însă nu suntem din aceia care dăm înapoi. Noi însă suntem din aceia care privim la final, exact cum cineva care a alergat într-un maraton cu ultimele eforturi se uită la linia de sosire. Frați și surori, imaginea pe care ne oferă textul și e imaginea cu care vreau să rămânem, este că nu stă Dumnezeu cu mâna în sân așteptându-ne să ne târâm până la venirea Lui. Noi avem parte de un Dumnezeu care ni se prezintă ca Cel ce vine. Și frumusețea acestui pasaj este că în vreme ce noi perseverăm cu tenacitate, Dumnezeu este Cel care vine. Și autorul spune, încă puțin, foarte puțină vreme. Și Cel ce vine, va veni. Dragii mei, când ne uităm la afirmația aceasta, îl descoperim implicit pe Domnul Iisus. Despre El, Ioan Botezătorul spunea, după mine este Cel ce vine. Cu alte cuvinte, nu vă uitați la mine, eu vă prezint pe cineva care vine. Ne uităm în ultima carte a Bibliei. Domnul Iisus se prezinte pe sine, Alfa Omega, Cel ce vine. Dragii mei, vreau să înțelegem că noi avem un Dumnezeu care vine înspre noi. Și ceea ce contează este atunci când vine să-și găsească plăcerea în noi. Autorul spune, voi ați fost o priveliște. Și imaginea aceasta ar putea să ne creeze senzația că toți se uită la noi. Nu? Uită-te în text. Ești o priveliște și toți aruncă cu noroi în tine. Cu ocară. Cu batjocură. Creștinii sunt o priveliște asupra cărora alții aruncă batjocuri și spune unde este dar făgăduința revenirii lui, că toate lucrurile sunt așa de la începutul zidirii. Măi, aici e sapa și lopata, aici e cerul și pământul, băi, n-are rost, nu vezi ce se întâmplă? Și tu porți povara asta, dar nu uiți un alt lucru, că nu contează câți te ocărăsc pe pământ, ceea ce contează este câți și cine te onorează în ceruri. Dragii mei, când putem pricepe asta și când înțelegem că noi ne închinăm în fiecare zi unui Dumnezeu care vine, suntem mai gata să perseverăm, chiar dacă uneori am fi tentați să renunțăm. Și fie ca Dumnezeu să ne întărească, să fim credincioși până la moarte. Haideți să ne ridicăm, vreau să cântăm împreună sfârșitul veacului trăim și încapsulăm în felul acesta adevărul pe care l-am cunoscut astăzi din Scriptură.